Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: каталікі, пратэстанты і уніяты рыхтуюцца сустрэць раство. Цэнзар гарадзенскай турмы забраў калядную паштоўку Дашкевіча. Затрыманых у Смалявіча журналістаў адпусцілі. Чалавек году, каго бачыць у шэрагу самых годных асобаў 2012-га, вядомыя беларусы.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 18 гадзіна, ў студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. У Егіпце працягваецца разгляд скаргаў на парушэнні, зафіксаваныя ў ходзе рэферэндуму аб праекце новай канстытуцыі краіны, другі заключны этап якога быў праведзены ў мінулую суботу. Раней паведамлялася, што афіцыйныя вынікі галасавання маюць быць абнародаваныя ўжо ў панядзелак. Цяпер жа абвяшчэнне вынікаў могуць адкласці ў сувязі з разглядам скаргаў. Пра парушэнні падчас рэферэндуму заяўлялі прыхільнікі апазіцыі, тыя, хто лічыць, што вынесены на галасаванне праект, распрацаваны ніжнюю палатаю парламенту, дзе дамінуюць ісламісты, не бярэ пад увагу інтарэсаў усіх групаў грамадзянаў і парушае іх правы. Паводле звестак руху «Браты мусульмане», дакумент на рэферэндуме падтрымалі 64% выбарнікаў. Спецыяльны пасланнік ААН і Лігі арабскіх дзяржаваў Лагдар Брахімі выказаў надзею на тое, што бакі канфлікту ў Сырыі дасягнуць дамоўленасці аб спыненні крывавага процістаяння. Выступаючы ў Дамаску пасля перамоваў з сірыйскім прэзідэнтам Башарам Асадам, Брахімі заявіў журналістам, што пачаты ў сакавіку 2011 году канфлікт ужо забраў жыцці 44 тысяч людзей. Днямі Брахімі сустракаўся з прадстаўнікамі ЗША і Расіі, якія выказалі процілеглыя пазіцыі адносна Сырыі. Так, Вашынгтон працягвае настойваць на адстаўцы Асада як неабходнай умове ўрэгулявання крызісу ў Сырыі. Масква ж, наадварот, застаецца адным з нешматлікіх прыхільнікаў сірыйскага рэжыму. Аўтары грамадскай петыцыі, што з'явілася на сайце адміністрацыі ЗША, прапанавалі дадаць у спіс Магніцкага прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна, у тым разе, калі ён падпіша законапраект супраць усынаўлення расійскіх сіротаў амерыканцамі. Петыцыя з заклікам да амерыканскіх уладаў унесці ў спіс тых, каму забаронены ўезд у ЗША, усіх расійскіх парламентароў, якія падтрымалі антымагніцкі закон, з'явілася ў інтэрнэце 21 снежня і ўжо набрала звыш 45 тысяч подпісаў. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У рамках візіту расійскага прэзідэнта ў Індыю ў панядзелак было паведамлена аб падпісанні двух кантрактаў у сферы вайскова-тэхнічнага супрацоўніцтва. Гаворка ідзе ў прыватнасці пра намер Расіі прадаць Індыі дадаткова самалётаў і верталётаў амаль на 3 мільярды даляраў. У сталіцы Афганістану Кабуле затрымалі паліцыянтку, якая забіла амерыканскага цывільнага інструктара, што займаўся рыхтаваннем супрацоўнікаў афганскай паліцыі. Афганскія сілы бяспекі пацвердзілі, што гэта быў выпадак так званага ўнутранага нападу. Толькі сёлета не менш як 52 вайскоўцы сілаў НАТО сталі ахвярамі нападаў афганскіх паліцыянтаў і салдатаў. КНДР асудзіла запальванне ў памежных раёнах Паўднёвай Карэі тысяч калядных агнёў на стальной канструкцыі ў форме яліны. Паводле сведкаў, агні відаць за некалькі кіламетраў ад мяжы з Паўночнай Карэі, дзе тысячы людзей рэгулярна застаюцца без доступу да электрычнасці. Вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.